Костянтин Скоркін, громадський діяч, письменник. Будемо ми говорити про Луганськ, тому що Костянтин Скоркін з Луганську виїхав ще влітку, тож ми будемо говорити не про пересування бойовиків, якісь актуальні події у сфері там військовій, де вибухи, де який будинок зруйновано, про це ми говорити не будемо, а будемо говорити про ситуацію гуманітарну загалом. Костянтине, добрий вечір.
Добрий вечір.
Поточніть нам, коли ви саме ви виїхали? В червні чи ще в травні?
Ще в травні виїхав. І не повернувся більше.
І повертатися, навіть якщо все відновиться, не дуже плануєте?
Ну, якщо чесно, то не планую. Бажання такого в мене немає.
До того, як все почалося, в Луганську ви були активним громадським діячем, активним культурним діячем, навіть таким культуртрагером луганським, так?
Ну, так.
Намагалися якось це місто європеїзувати. Власне, що пішло не так в Луганську і чому сталися такі трагічні події, окрім того, що ми знаємо з маніпуляцій чисто таких політичних і тих, хто програли загалом ситуацію в Україні, ну, зрозуміло, що вони в Луганську вирішили відігратися, але якісь чисто людські стосунки, чисто людські там знання, розуміння, вони ж теж серед них щось пішло не так загалом.
Ну, у Луганську проблема залишилась та сама, з якою ми, власне, боролись весь цей час і, ну, не побороли, як виявилось. Тобто це глибоко радянське місто. І радянська міфологія, радянські якісь звичаї, вони вкорінені були аж надто сильно, більше, ніж навіть ми сподівалися та бачили. Тобто воно все, ось зараз воно все це актуалізувалось, ну, звісно, не без допомоги, але це саме ось ця якась радянська закваска, вона от так от вибухнула потужно. Тобто люди, які там, ну, зараз ось залишились, і зараз люди повертаються, до речі, до Луганська, після того, як було оголошено перемир'я, почали повертатись. І мені так здається, що попри усі негаразди, які зараз є в місті, ну, там зруйновані комунікації, там не дуже комфортне життя, тим не менш, у якомусь ментальному сенсі люди почувають себе, ну, я не знаю, не задоволеними, а якось от спокійно. Ось вони здихалися з цього якогось втручання у їх цей радянський світ, якоїсь оцієї європе, без європеїзації, без цієї ось України. Вони якось здихнули з полегшенням, мені здається.
А чому? Їм так важко було от всі ті роки до того?
Ось виявилося, що важко. Я знаю багато людей у Луганську, які, ну, ще от у зараз я багато що, ну, переглядую, да, ревізую якось своє бачення того, що було в Луганську, коли я там жив. І ось я от розумію, що от люди жили та мучились. Ось так от. От, тобто, не сказати, що вони, тобто, ну, велика кількість, звісно, я не можу, можна, звісно, сказати, що там живуть якісь моральні уроди, там, гади і так далі, але я не буду цього казати, тому що є певне, звісно, ну, соціально-економічне підґрунтя під цим всім є, тому що край був деіндустріалізований, люди, які завжди жили від великого виробництва, вони втратили якось орієнтири, сенс буття, ну, власне, окрім праці, так? Бо заводи усі позакривались, у місті працює там, ну, один завод, який залишився з радянських часів.
В чому полягала оця так звана радянська закваска? Ви вжили такий термін. От як це конкретно виявлялося, в чому?
У чому конкретно? У тому, що люди залишалися, вони жили у іншій вже ситуації, економічній, політичній і в іншій країні, але усіми думками вони жили в минулому, у Радянському Союзі. І це стосується не лише тих, хто, ну, знедолених, так, от я почав казати, що там перед індустріалізацією, що багато знедолених з'явилось, не тільки якісь маргіналізовані, але навіть люди, які вже якось там состоялись, які були, бізнес якийсь був. А в голові в них все одно Радянський Союз.
Це пов'язано з тим, що не було певної інформаційної політики, людям не пояснювали, людям не розказували, чи інформаційна політика там сусідньої Росії була потужнішою. З чим це пов'язано? Наскільки це впливало на ваше покоління, на молодь там, або на молодше ще покоління?
На жаль, українська політика у східному напрямку у якийсь час, ну десь це ще наприкінці 90-х, якось забуксувала. Тобто була певна такий, на початку 90-х був такий натиск українізації якоїсь такої української, ну, якоїсь політики. І якось воно почало зрушуватись. Але потім все загальмувало за часів Кучми. Кучма здав все це місцевим ось баронам якимось регіональним, Донецьк, Луганськ. І оце вони почали все це консервувати, бо їм вигідно було. Ну, бо радянськими людьми дуже легко насправді маніпулювати. Їм це було вигідно.
Це була домовленість ще з 90-х років?
Звісно, так. Це з 90-х років. Кучма свого часу, він саме за результати оці, як у нас в Донбасі завжди голосували, оце ж те, що там голосували у 2004-му, там по 80% за Януковича, це ж почалось не у 2004-му, ще раніше у 2002-му, коли Кучма домовився там з Януковичем, щоб у Донецьку, з Єфремовим у Луганську, щоб вони робили йому за блок і за Єдину Україну, робили гарний результат. А він, ну, не лізе, скажімо, у їх справи. Вони там царюють як хочуть.
А скажіть, будь ласка, от багато говорять про те, що Луганськ відрізняється від Донецька, а я так і не можу зрозуміти, чим. Я знаю, що він територіально менший, але чи живуть там люди іншого типу, чи бодай трохи іншого типу, ніж у Донецьку?
Ну, в цілому донбаська ментальність, вона, ну, в загальних рисах вона однакова, але, ну, скажімо так, саме Донецьк, він був завжди більш заможнішим, більш таким, там був такий місцевий патріотизм з приводу цього, бо завжди усі підприємства Донецьку підпорядковувались не Києву, а Москві, бо там були стратегічні різні виробництва, ось вони так завжди себе відчували, так ось ми
годуємо.
Так. Ось. А Луганськ був більш провінційним таким, менш заможним. Але через те у Луганську, Луганську, скажімо, було більше плюралізму якогось, може бути менш така, бо Донецьк був взагалі такий завжди одностайний. За своїх, бо Луганськ ще довго там, скажімо так, коливався так. Це у 2004-му ось воно все зрівнялося, Донбас став таким з тим, що ми знаємо.
Чи маєте ви зараз якісь канали зв'язку в Луганську, взагалі на Донбасі, чи ваші знайомі, ну коло принаймні ваших знайомих, родичів, всі покинули вже ті місця?
Ну, більшість покинула, залишились ще там, ну, звісно, знайомі, які залишились, так, якусь інформацію маю з Луганська, ну так, уявляю у загальних рисах, що там відбувається.
Де формувалося коло людей, ну, інакодумних, інакомислячих, можемо їх назвати? Чи мали ви певні осередки? От, ну, я не знаю, це взагалі абсурдно говорити про українські в Луганську, це такий вигляд має, як діаспора, знаєте? Mm-hmm. От, хто ці люди були? Це, знову ж таки, були люди різних поколінь, це була і там інтелігенція, це були журналісти. Хто ці люди були? І який їх відсоток?
Так, ну це було, звісно, ну я знаю добре, журналістські кола, мистецькі кола, тобто якийсь відсоток завжди у кожному поколінні з'являвся інакодумці. Оце такий феномен Луганська, що цей відсоток завжди з'являвся, але він завжди був некритичним, от скажімо так. Тобто якась кількість людей таких з'являлася, от у кожному поколінні, я знаю, тих, хто старше мене, тих, хто молодше мене, от завжди якась от кількість критично мислящих людей, яких не вдовольняє те, що у Луганську було, вони з'являлись. І вони якось от магнитились одне до одного, і якось оці осередки саме собою, власне, складались. Довкола різних інституцій. Там, ну, там, наприклад, там Українсько-канадський центр, я не знаю, до речі, його долю, який ще діаспоральний відкрили на початку 90-х, ну, ось такий був осередок. Він був мистецький, там збирались, ну, патріотично налаштовані громадяни, ну, тобто, власне, там приймали усіх. Ось, наша громадська організація «Стан», яку я і зараз представляю, теж там була, це було спочатку, ну, просто мистецьке об'єднання, ми збиралися там, вірші читали, потім вже зареєструвалися як громадська організація, почали займатися вже якоюсь громадською діяльністю. Ось, ну, ось так, воно, головна проблема, що це була некритична завжди кількість. Тобто люди були яркі, цікаві, але так чи інакше доходило завжди до того, що їм доводилось залишати місто.
Ми можемо відкрити телефонні лінії 239-62-92, код Києва 044. З нами у студії громадської хвилі зараз Костянтин Скоркін, письменник, громадський діяч з Луганська. І говоримо ми про це місто і ситуацію у ньому. Костянтине, поки дозвонюються наші слухачі із питаннями, хочу повернутися до різниці. От ви казали, що в Донецьку більше такого було донбаського патріотизму. Це означає зараз те, що в Луганську можуть початися раніше якісь протести проти влади сепаратистів, яка там є зараз, чи ні?
О, я б хотів би сподіватися, щоб почались би якісь протести, але щось мені у них не дуже віриться. Щось не дуже віриться, що якось, бо я бачив, як проходив Євромайдан у Луганську.
А як він?
Це було, ну, скажімо так, таке велике зібрання було після того, як почалась окупація Криму росіянами. Був мітинг проти цієї російської агресії. Ну, це було, за оптимістичними оцінками, десь 2000 осіб. Ну, якщо реалістичніше, то десь 1000 була. Це на півмільйонне місто. Ну, тобто, і це було найпотужніше. Звичайно, акції проходили кожен день, але на них збиралось декілька десятків людей. Тобто, професійних активістів, патріотів, ось вони збирались, там мерзли, стояли, на них там кидали тетушки, але стояли.
Що ви вважаєте основною причиною такої низької явки? Страх? Байдужість чи абсолютна непідтримка ідей, ну, Євромайдану в даному випадку?
Я б сказав, що головна причина все-таки байдужість. Не сказав би, що велика була б там, ну, тобто, є, звісно, був великий відсоток тих, хто категорично не сприймав це все.
Досить великий це який?
Ну, якщо брати, наприклад, на мітингах збирались там, ну, до 1000 людей на Євромайданівських, так, то на мітингах антимайданівських там, то збирались там по 3000, по 5000. І, тобто, це були...
На 1% більше, ніж на... Тобто,
ну,
ви кажете, 2000 на найбільшому проукраїнському мітингу, це приблизно 1% від загальної кількості населення в місті Луганську. І на мітингах проросійських 2%. Ну, і там не густо.
Ну, скажімо так, да. не густо було, не можу сказати, що там були багатотисячні мітинги антимайданівські, але...
Ми маємо дозвонювачеві запитаннями до Костянтина Скоркіна. Добрий вечір, ви в ефірі громадської хвилі.
Алло, здравствуйте, я з Луганська.
Так, ми вас слухаємо.
Я хотіла б спросити, так, у товариша розказувати на Луганську. Когда я слышала, что с мая месяца там не было. У нас в Луганске сейчас все спокойно. Свет есть, вода есть, газ есть.
Ну, связок тоже
есть. Да, и связок есть, да. Я хотела бы спросить, так как такая демократия, как Киев, да, мне нужна тут Луганске.
Так вы хотели запитати?
Я хотела бы вас спросить, как-то вам задавали вопрос, мужчина, что такое демократия? Вот бы вы тогда ничего не ответили, по-видимому, бы вы сами не знаете.
А, это вы маете на увазе, в громадской хвиле задавали, да, ставили питання. Да. Это давно было уже, да.
Я слушала все время вашу громадскую хвилю, слушала новости. Не знаете, до чего обидно? Что столько вранья. Мне такая демократия, она мне нужна, фашистская. Я очень любила Украину.
А в чому полягає фашизм?
А в чому полягає? Правий сектор. Все, що твориться в Нацгвардії. Я розумію, ребят, яких посилають насильно сюди воювати.
Да ніхто насильно не посилає.
Посилає. Посилати не треба. Я смотрела всі українські новини. Понимаете, я чоловік такий. Прямой. Понимаете?
Да, ми бачимо.
Зрозуміло.
Дякуємо.
Дякуємо вам. Ще один слухач у нас є на зв'язку.
Дякуємо. Добрий ми вечір. Почули ваше запитання. І ще наступний слухач є. Добрий вечір.
Добрий вечір, мене чути?
Так.
У мене до попередньої слухачки така теза невеличка, як в інтернеті. Ну, є такі демотиватори, так сказати.
Давайте,
що
давайте.
У цілу неділю бомбили Луганськ, от, і зараз російські війська зайшли в Луганськ, Луганськ перестали бомбити. Типа, хвилина там знатокам, хто бомбив Луганськ. Mm.
От, ну, запитання, і... яке ви маєте до Костянтина Скоркіна?
Конкретно до гостя запитання таке. Судячи з голосу, він призивного віку, чи він іде захищати свою землю, на якій він виріс? Чи приходила йому повістка, що він зараз робить для того, щоб захищати свою землю?
Дякую за запитання. Ви судячи з голосу теж, до речі, призовного віку, якщо я не помиляюся. Ну,
я вже пройшов комісію.
А, ви вже пройшли комісію. Так. Добре. Окей, якщо Костянтин Скоркін захоче, він на ваше запитання відповість. Отже, Костянтине.
Ну, на першого слухача, ну, я не знаю. Ну, ось типове.
Типу, ну, ви можете відповісти.
Демократія, така демократія нам не потрібна, фашистська. Ну, власне, все було сказано. Ну, це таке дуже типовий хід думок. Скажімо так,
але ж це дуже контроверсійний хід думок, тому що демократія за своїм визначенням фашистською бути не може ніяк. Фашистським може бути тільки авторитарний режим.
Це якась закрита якби система поглядів, і якось тут переконувати щось, доказувати, роз'ясняти, просвіщати. Ну, ми пробували, ну не виходить. У людей вже люди вже все розуміють. Ось з приводу того, що там, що я призивного віку, та ні, я вже. Призивного віку. Я не призивного віку, я не годен до строкової служби, тому мені повістки не приходили.
От ви дуже цікаво тут зачепили на початку про певний менталітет, навіть його окреслили там певним регіоном. От чи не є це певною спекуляцією іноді, що ми штучно створюємо якісь різні менталітети в Україні, залежно від регіону.
І зараз ми почекаємо трохи з запитанням Василя Шандра. Є слухачі, які хочуть ще поставити запитання Костянтину Скоркіну, громадському діячу і письменнику з міста Луганськ, який зараз у ефірі громадської хвилі. Добрий вечір вам.
Алло.
Так.
Добрий вечір.
Добрий.
Пані та панове. Дорогі мої українці, слухачі Національного радіо. Все звиваюся до вас, пан Славко. І в мене насамперед подяка, красно дякую, пане Скоркін, від себе, від всіх моїх побратимів, посестер, ветеранів, борців за національного визвольного руху. Велика подяка, красно дякую, і слава Україні.
Добре, ми зрозуміли.
Пане Скоркін, мене запитання, ви ще нічого не зрозуміли, мене два запитання. Мене запитання, чи я знаю теж активістів Товариства Просвіта Луганських, чи вони нагороджені президентом України і місцевою владою. І друге запитання таке. Скажіть, будь ласка, я мої бойові побратими і посестри за незалежність України, питання таке, чи повинні зараз усі громадяни України написати такі посвідку, що зроблено кожним громадянином внесок у незалежність України за 23 роки.
Ми зрозуміли запитання, ще дозвонювача маємо. Добрий вечір. Добрий вечір вам. Нема дозвонювача.
Про долю Просвіти вам відомо щось у Луганську, зокрема?
Ну, наскільки я знаю, там сепаратисти пересували Володимира Семистягу. Угу. Там було, з'являлись навіть повідомлення, що його там вбито, викрадено. Ну, він живий-здоровий.
Живий-здоровий, я з ним навіть інтерв'ю записувала для громадського радіо, який у нас на сайті громадськерадіо.org. Можете там в пошуку забити Володимир Семистяга, інтерв'ю знайдете у розділі «Донбас». От, велике, майже 50-хвилинне інтерв'ю розбите на дві частини, там, де він детально описує все, що з ним сталося.
Можемо повернутися, очевидно, до мого запитання. Чи не вважаєте ви спекуляцією оцей поділ на різні менталітети? Чи є сенс говорити про певний менталітет там Луганська, чи Донецька, чи Донбасу загалом?
Ну, було б гарно, якби це було б дійсно спекуляцією та вигадкою. Якби не було б якогось реального підґрунтя під цим. Якби ось, ось дозвонювач з Луганська. Ну, що можна сказати? Це ментальність певна, чи це індоктринація як пропаганди? От що це? Це важко визначити. Чому у одних регіонах ця пропаганда не спрацювала? Де навіть на Луганщині не вся територія, можна бачити зараз. Ось зараз в Донбасі оця ситуація, оця лінія фронту, яка проходить, що в Донецькій області, що в Луганській, це ось яка ось виділився оцей донбаський хартленд, оце серце Донбасу. Тобто, де ось цей менталітет є. Бо північ області Луганської – це Слобожанщина. Там немає ніяких сепаратистів. Їх погнали ще до бойових дій. Тобто їм там не дали, власне, закріпитись ніяк. Хоча вони там теж з'являлись, щось там намагались робити. Власне, також у Донецькій області Приазов'я. Це теж регіон, частина області, яка теж штучно нарізана до цього Донбасу, теж з іншою історією, з іншими, люди, з іншою якоюсь психологією, скажімо так. І ми бачимо, що ось воно і вийшло так, що нема Приазов'я у ДНР, нема Слобожанщини у ЛНР. Про що тут можна казати? Про певну ментальність, яка все ж таки є в Донбасі. Ось, власне, сепаратисти закріпились на оцих от таких от суто донбаських, суто промислових землях.
Навесні цього року ви брали участь у так званому діалозі Україна-Росія, який був ініційований, здається, паном Ходорковським.
Так.
Що ви хотіли отримати?
І знову ми це питання відкладаємо, тому що у нас є слухачі. До питання Василя Шандра повернемось після того, як прослухаємо запитання до Костянтина Скоркіна, який зараз у ефірі громадської хвилі. Добрий вечір вам.
Добрий вечір.
Так.
Я хочу задать такой вопрос. Я дозвонилась с Киева. Вот скажите, пожалуйста, вот эти события, которые происходили в Харькове, можно ли их назвать, что это происходит в демократической стране?
Вы имеете на увазе вчерашние?
Первый день. Это был марш мира, который разогнали и в Харькове, и в Запорожье. На следующий день создали все условия, поставили милицию с автоматами, не допустили людей, которые были против снесения памятника, который является еще произведением искусства. И мало того, руководитель области задним, как говорится, числом подписал закон о снесении памятника.
Дякую. Это что же происходит? Ми вас, ваше запитання зрозуміли. Зрозуміли запитання. Є ще один дозвонювач. Добрий вечір.
Добрий это вечір. Я, да?
Так, це ви.
Добрий вечір. Це Луганськ. Я вот слушаю этого товарища из Луганска, и вы знаете, немножечко как-то не по себе становится. Почему-то мы все стали сепаратистами. Я хочу сказать, что мне 57 лет. Я пережила, застала и советское время. Я была на заработках в Италии. Нам ставится в вину то, что мы граничим с Россией. То, что мы якобы не европейцы, мы не знаем, что такое Европа, мы туда не выезжали. У нас родственники в России. Но так сложилось исторически, что мы ближе. И почему госпожа Кужель позволяет себе на ТРК «Украина» заявлять, что в Донбассе живут алкоголики, наркоманы, проститутки? Это ее слова. Что Луганска нема. Катеринчук, интеллигентнейший человек.
Вы...
Шустерлав говорит, вы что, хотите возвращения донецких? То есть мы... Виноваты тем,
він має на увазі донецький клан, який був при владі. Я вибачте.
Ви виходить так, що ми всі в этом виноваты. Раз Янукович з Донбасу, значить на Донбасі одні бандити. Якщо тут люди працюють і мають якусь роботу, значить ми взагалі проти Європи. И вот товарищ сидит в Киеве, мне очень нравится, почему он сидит в Киеве и говорит же, что в Луганск люди возвращаются, и они довольны, что они возвращаются домой.
Дякую за дзвінок, дякую за запитання з Луганська. І ще один маємо дзвінок із запитанням. Добрий вечір вам.
Алло.
Так.
Добрий вечір. Мене звати Юрій, я переселенець із Луганської області. Ну, звісно, пусть режисер ваш не обижається, але ви знаєте, скільки визовів я робив. Там шоу, визов нормально, але трубку не піднімають. Пожалуйста.
Ну, це не розмова в ефірі.
Це не розмова з режисером зараз. Ми все розуміємо.
Це перший вопрос. Подождіть. Второй. Насчет пам'ятників от этих вот. Не получится, що поміняємо шило на мило. Одні пам'ятники, значить, уничтожаємо, а другі возводимо, да? Или как? Я не понимаю.
Так, ми нових ще наче не зробили.
Да что вы говорите? Сколько других памятников существует? А вы почитайте Библию, что там написано насчет памятников.
Ні, я щось не зрозуміла. Добре, який пам'ятник ставлять на місце? Добре, я не буду сперечатися. Все одно запитання до Костянтина Скоркіна. Йому відстрілюватися.
Ситуація як в країні, така у нас ситуація і в ефірі з абсолютно різними думками. Єдине, що в Києві їх транслювати і ретранслювати можна. Але, на жаль, не в усій Україні можна. Ви, власне, почули і своїх земляків, і переселенців, і людей, власне, із самого Луганська. Може, у вас є на це якась власна реакція?
Да, ну, яка реакція? Ну, ось типово теж. Ми винні у тому, що ми межуємо з Росією. Де не винні, нічого. Можна залишатись у мати родичів, друзів у Росії, залишатись у добросусідських відносинах, але ж не підтримувати політику Путіна, яка зараз ворожа до України. Це ж зовсім різні речі.
Добре, як навчитися зараз не міряти всіх одним мірилом. Розумієте? От люди теж, те, що є родичі, те, що це близькість до Росії, ми ж зараз ділимо трошки все на чорне і біле. Люди є там теж, очевидно, різні. Є ті, які не хочуть або не можуть просто фізично звідти виїхати. Можливо, вони не підтримують ту політику, яка зараз там є, але в них немає іншого виходу. Що в цьому випадку робити? Як допомогти цим людям?
І як ми можемо це зробити, сидячи в Києві, як нам зараз тут закидають слухачі в ефірі?
Ну, це питання, ну, я тут мені важко відповісти на це питання, що робити. Я вважаю, що усім, хто не хоче міритись з владою ЛНР, треба звідти виїжджати. А українська держава повинна допомогти переселенцям. І хотілося б звернутися до мешканців інших регіонів, до киян та до мешканців інших областей України, щоб вони якось більш гостинно відносились до людей, які вимушено переселяються в межах своєї ж власної країни. Бо вони це роблять не від якогось гарного життя. Бо бувають такі випадки, коли до вихідців з Донбасу упереджене ставлення є.
Є стереотипи певні.
Є певні стереотипи, так. Є проблеми у людей багато. Ну, деякі люди, наприклад, повертаються, тому що не можуть елементарно винайняти житло, тому що ріелтори та власники помешкань упереджено ставляться до донбаських переселенців.
Ну і повертаючись до мого запитання, вже майже під завісу нашої з вами зустрічі, що ви очікували від того діалогу України-Росії? Взагалі, як надалі будувати цей діалог? Чи можливий він, в принципі, у гуманітарному сенсі в тому числі?
В гуманітарному, звісно, нам треба налагоджувати зв'язки, скажімо, з тією Росією, бо з тією Росією, яка зараз проти Путіна. Тобто з російською опозицією нам так чи інакше, ми межуємо кордонами з Росією, і ми назавжди, скажімо так, географічно та історично ми тут будемо сусідами, так чи інакше. І Путін, він не вічний, і нам треба дружити з тими, хто прийде йому на зміну. Хотілося б, щоб це були ті самі люди, яких я бачив на цьому конгресі. Бо це був, скажімо так, кращі гуманітарії, журналісти, письменники, яких не вдовольняє те, що відбувається, які виходять на марш міру у Москві, яких не вдовольняє те, що політика Путіна ні зовнішня, направлена, спрямована проти України, ні внутрішня, яка спрямована на згортання демократії, на придушення свободи слова та іншим.
Костянтине, я вам дякую, що прийшли до нас у студію «Громадської хвилі». Нагадаю, що тут тільки що був і говорив з нами Костянтин Скоркін, письменник і громадський діяч з міста Луганськ.